Arabia andava sono corso 2 ore perché avevano tolto il video e fatto mica la prima in Somalia ho negato per prazzo le scuole che non mi lasciavano ancora nel video di ieri e Charles Michiri Wazirka e Garcinta di tecnologie da fatto da fare per Somalia e mi chiede da fare scelgole a Malaysia per fare le tecnologie da Somalia e Somalia Sinta telah memutuskan bahawa syarikat ini sudah berjalan dari tempat yang digubur ke dermaga darat di Somalia yang kemudian hadir ini kemudian hadir yang tinggal ke ujung dunia so nampaknya telah tertukar menjadi hafasi. Kemudian hadir bolos ke bintilan Oman tasia bui keladuan kau handai kena furai kalau dengan hutan istihad parlawan ke bintilan. Abarat alam kuar ke negara itu di seluruh kami itu hakim mereka donal. Negara itu bahaya Israel di Palestin over si suara ia dulu dan mereka atau tayar majlis Israel ini.
سوگوبین تورکن و حسورگلی سگل هول سیلریس شرکت سگل و حدکه لیسان آن بی 29 اوکا کوبن بقل گرام سبون گرام یشن کیلو سابون تا بی 29 او سوگو جرت مرسی یک قبیس باست این بیمی شامبوی نوعی کل بیان سوگو چرا عبیتان که اسکو فیلن سیدا مانیو باب درین یه مری ماس سگل هول سیلریس
مرکز لیابو عن اوبنکسن و همین مار با تاریخ نکته گنتاشانی لواطن که بیش از اکتبر لابو کسی دهی لواطن دل مرکز ورکی که همین یاد مقشن ورکن نکسو دگاهه استگیو انتازی کفاف حسن در حال هدیم مرید اخطار کسومالی حسن شر محمود ایمان تا مقدار براس ریسی ودن کبیلیم که حوکل کل می در حال هاگله همیدو یورو چارلز میشل لواط مدحونه یا اس سوقاره اسکو سوقاره آرمو ای کمی دیهین دیگر لذای دولت سوماری کل جرتو آل شباب یا این اسکاشی که می‌دونیم به سوماریه یه نایران دیگه گدیش ات که دولت دیسک یه همراهان تکاویاش دخان دخاله ابشده. بلحین هسوماری حسن شرم حمود دو حکومت سویه مگر دو پرسری سیدر کبیجم که مدرن چارلز میچل این لحکل می آدم ها اوکلاه دیو حاکم مدر دگال که کردن که آل شباب ادر که کساده ی آدم مکاله او که ادن هرگل دا عصب ام هرگل دا دگال کار شاب کردن که اهدر که کساده و دیگر لواط دگال کردن که اهل شاب ایان دل که کسانیه وزیر که از گرتن تی تکنولوژی ده حکومت دفتران که سوماری جامع حسن قلیف ویا مان تم مقدس و حکومت دفترش شلوینه هم ولش شهر فرلیده تکنولوژی ده ای سوماریت ای سمنوک
وزیر دستگیری تکنولوژی در حکومت دفترال کسومالی جامع حسن قلیف یا مانت سر رسمی مقدس و دافرایی شرکت‌های مدرسه حرفه‌ای تکنولوژی در اسم نوگو مدل مرمر سامپورا شرکت‌های لغمان یا مرکی لحاظ دخول شرکت سویجری تا برای آخوند سویدارسی کفای میستن این که بدن تطبیقات ارضی وجود دارایان آهاسیدی نوکب علها حرفه‌ها لحیی رکابیاش یا دیگر تکنولوژی در مسئولین کشور سندور دفتر آل کسومالی یا یکی می‌دهیم وزیر دولت و وزارت داریم هدی بده ماریا گودهیا دیزگارسین تخرن که کوچیان که هیاد دمیرا کوچیان کارکتر که جامعه بنادر مسئولین که سودا شرکت ها دیزگارسین تدل که یه مرتش شرف کلا یا که قبلا شرکن وارن به حقوق تکه هلاي انجنیر سکریه اسماعیل آه گودومیها قبلا قابل شرمنها لحد اسم نو وزیر کبوستان از گرسین تجمع حسن قلیف یا ده فروش میلهن مرا شهر فلیده سمنوک ایسا و نصد و کلا شهگین الباب در وزارت ده ay u furan tahay Sanloog iyo sidoo kale mas'uuliyiinteeda muhiimadda shirkan u leeyahay ayuuna ka hadlay.
Dowladda Soomaaliya waxaa ka go'an horta inaan ka sheegayo ama idinla ka sheegayna waxa weeye baawar macnaha tixgelinta iyo isdhinactaaga dhallinyarada Soomaaliyeed ee aqoonta isku baxaysatay sida Sanloog oo kale. Waxaan ka rawdhiiri gelinaynaa in la helo fiil kasta dad Soomaaliyeed oo aqoon yahaynin oo sidaas oo kale urur u samaystay oo la yimaada maskax cusub, waxaan rabaa inaan idinla wadaago inaanu diyaar u nahay inaanu idinla shaqayno, idin soo dhoweyno martina aydinka ahayn aqoontiina iyo xirfadiina loo baahan yahay in runtii lasoo bandhigo. Shilkeennu ana waxaan u baxay inaan idin furo, idinku duceeyo, idinna ku marti qaado wasaaradda iyo hay-adaheedu inay idiin furan yihiin.
Ugu dambeyntii mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socday hay-adda Mira, shirkadda Hormuud, jaamacadda Banaadir iyo Telkom ayaa dhankooda goobta ka sheegay taageerada ay u muujinayaan Sanloog iyo muhiimadda shirkan uu leeyahay.
Sanloog waxay la buuxi kartaa kaalin fiican oo ah samaynta siyaasadda maamulka dowladda iyo hirgelinta siyaasadaheedaba inay qayb muhiim ka qaadato oo ah inay ku darto technical input dhammaan waxyaabaha iyo howlaha aan wadno. Runtii waxay noo ahaayeen saaxiib dhow iyo dad si guud noola shaqeeya. Waxaa laga dhawaajiyay hadda IXB waa shaqeynaa oo sidii la rabo ma shaqeeya, waa sax sida uu sheegay General Bihi. Laakiin kaalintii dowladda waa ka soo baxday, waa soo maalgelinay, waa dhisnay, waa isku keennay. Waxaan lagu hoostagarayaa hadda xarunta Telkom, laakiin waxaa maqan kaalintii technical community, kaalintii nin waaye, kaalintii jaamacadaha waaye, iyo kaalintii shirkadaha intaba iyo barefadkani ka soo baxaan. Dowladdu tabartooda yartahay, laakiin haddana kaalinteedu waxay ka soo baxday 100%.
Shirkada guud ahaan maamulkeedu waxay diyaar u yihiin Sanloog inay garab istaagaan, inay runtii idinku dhiirigeliyaan aragtida aad ku fikirteen inaad muddo dheer runtii anagoo dareemi karnaa duruufaha iyo caqabadaha dalka ka jira.
Sanloog six oo runtii muddo la sugnay oo aan ka mid ahnay haysan duruufo jira awgeed inaan maanta isku nimidi Sanloog ama aan ku arag inay runtii, laakiin waxaan sanaa Sanloog muddo ay lix sano ka badan jirto Pakistan waxay yeelan doontaa kudheg arna muddo tagtaban ka wareysaan aan kudheg lahayn jirtay kudheg inaan samaysano oo waxaan jeelin lahayd kadib
jaamacadda Banaadir. Farxadnu waxaa noo ah in bulshada Soomaaliyeed cilmigu kala gaaro oo main objective hadaan jaamacadda Banaadir waxay ahayd in lasoo saaro aqoonyahano tiknolojiyada ka dhisan. Tiknolojiyada waaweyn maaha midan kombyuutarka iyo ICT kaliya, maaha beerin tiknolojiyada leeyahay.
Horta Sharif, yaa inaan maanta kasoo qayb galno sanad guradii lixaad ee Sanloog. Sanloog markii la aasaasay, shirkadda Telkom waxay sheegan kartaa hadda aasaasiyaasha inay ku jirto, Bihina wuu fadhiyaa hadda ma jirto. Waxaana sharaf iyo ah inay hadda baalbaday
markan haddaan eegno beelaha mudulood ayaa waxa ay mas-uuliyiintooda si gaara kaga hadleen ama dowladda Soomaaliya ku ammaaneen ciidamada ay kala dhex dhigtay beelaha walaalaha ee ku dagaalamay degmada Cabelle ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Waa kuwan qaar ka mid ah nabadoonnada beelaha mudulood oo arrimahaasi ka hadlaya.
Nafsku wuxuu ku soo arooray in la islaayay in xaaraanta. Bismillaahi Rahmaani Raxiim, alxamdulilaahi rabbil caalamiin, wassalaatu wassalaamu calaa muxamadin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. Mahad
wacdinta allah iyo saliga nabiga kadib sallallahu calayhi wasalam waxaan salaamayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha furitaanka ka fadhiga kontoni saddexaad ee baarlamaanka dowladda puntland su-aashii ugu horreysa ay keenaan waxay ahayd atajcalu fiiha man yusidu fiiha wayusiku dimaa ilaahay dhulkana waxaad ku abuuraysa dad fasaad kaga shaqeeya oo dhiig ku daaya hadalkii ugu horreysa ay yidhaahdeen fasaad cadabaa lagu galay waxaa ugu weyn dhiig xaaraan in lagu daaniyo arrintaasina amniga dhibaatadeedaysan sida ugu ognahay yaysan dhicin oo reer puntland dhammaantood waxaa u garbaaraya arrinta ilaahay ha lagaga cabsado qof xaq u leh qof muslima dhiiggiisa inuu daayo waan xaq loogu yiraahda hal qof oo inakaga dhinta doorashadii ma deyso arrintaa waa in la ogaada haddii xataa in badan hadda wax la stage jenera dili gaara waxbaa dhacayo maxay wax u dhacaya stage jenera nas ku soo arooray ma jiro nasku wuxuu ku soo arooray in la islaayaa inay xaaraan tahay in la dagaalamaa inay xaaraan tahay wax kasta ha gaadho dagaala waxa la yidhaahdaa horta waa inuusan soo noqon ilaahayna ha lagaga cabsado wixii hore oo dhacayna dhibii eeddeeda lahayd waqtigeedaa lagu xisaabtami doono wixii dambe oo dhacayna saasoo kale waa lagu xisaabtami doonaa wixii dambe oo dhaca ilaahay baan ka maangalay subxaanahu wa tacaala intaas ka gadaal ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi fain tanaazactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuul in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir haddaad wax isku qabataan u celiya ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam haddaad tihiin dad ilaahay maalinta qiyaamo rumaysan qofkaana ilaahay ma qiyaamaha rumaysnayn hadday isagaa yaxaas u yeelaya ilaahay baa la xisaabtanaya laakiin imaankeena waxaa lagu xiray wax kastoo inuu isku qabanno inaan uga noqono ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa hadda laysku hayaa haddaan uga noqon ilaahay kitaabkiisa waxaan ka helayna fataqu llaha waaslixu daata baynikum war ilaahay ka cabsada oo waxa idinka dhexeeya ka heshiiya waa in laga heshiiya xukunkii ilaahay waqan oo ciddii wax isku haysataa dhexdeedayu waa inay ka heshiiya waa in laysu tanaasulaa meel dhexe waa in laysugu yimaada qofku hadduu yidhahdo kaliya keliyaa soconaysa cidna hadduu wax lagu gaari maayo qaana fi liimaan aada arrintaa waa in laysu tanaasulaa aada arrintaa waa in looga dadaalo dhinaca kale waxaan rabaa inaan ku baro waynu ognahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu kuma cidhiiriyin qaabka wax loo dooran dadkaa loo daayo abuubakar nabigu calayhi salaatu ma magacaabin waa ishaara keliya cumarna abuubakar baa magacaabay cuhmaan ibnu cafaan lixdii markaa ka noolaa khulafaa uraashiduun ayaa doortay calina waa la doortay waxaana isku soo arooro la yidhi sidaa si aan ahayn lama samayn karaa ma jiro waa hun oo dadku maanta inay doortaan cidba iyagaa madaxda u noqonaysa waa dariiqada ugu fiican hadda ka horna culimada waa ka hadleen waana buuxinaya laakiin waxaa iyagaa ka sii fiicnaanaysa wixii amni lagu helay oo dhibaata ka imaanay ayaa ka sii fiican waad ogtihiin ayaanku sulhu lxudawiya nabiyullaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam 1500 ciidan ku dhow isagoo wata oo meermarka ka adkaan kara sulxii hadduu dhacay nabiga ciidankiisa waa la laabtay sala allahu calayhi wasalam in maka la qabsadaa wax weyn bay ah gaalada in laga adkaadaa wax weyn bay ah cumrada in la gutaa wax weyn bay ah waxaase maxaa looga tegay waxaa laga baqay dad muminiina aan la ogeyn inay wax gaaraan walowlaa rijaala muminuuna saa muminaatu lam taclamuuma an tadaruuma fatusiibakum mucaratun bigayri cilm intaase dad rag iyo dumar ah
gudaha warkeedii dhacaa waad kala saabteen raadiyaha balse waa nagintaa cid warkeeda seega barahayn oo bulshada ayay keeni karaan amaanaala
wararka maaysaa hubsiina helidoodii iyo hufnaantirinta xaqiiqadu waa halbeegsiga wabiga dansan ee hankaagii sow haatan la filin war la xiliyaabaa talan xil